Ja jatketaan vielä juttelemista kirjakauppias Oiva Gillstenin kanssa. Ja miltä se tuntui, kun näki, että oma kotikylä se pienenee ja pienenee, tai surkastuu? No,
ei sitä nuorena niin kuin sillä tavalla ajatellut. Että kyllä mä uskon, että nämä vanhemmat ihmiset ehkä ajatteli asioista vähän eri tavalla, koska se pikkuhiljaa vaikeutti. Mutta suuri muutoshan oli myöskin kaikille ihmisille, oli tämä ensin nämä mopot ja sitten autot. Ja sehän aiheutti sen, että sä pystyit liikkumaan. Kun ennen sitä suurin osa ihmistä oli sidottu linja-autoliikenteeseen, joka täällä oli hyvä. Pääsi Karjaa kerran päivässä lähti aina auto Saloon edestakaisin. Ja Salo oli siihen aikaan niin kuin halppa paikka ostaa. Aina jos ostettiin vaatteita tai jotain muuta, niin mentiin Saloon, se kannatti mennä. Karjaa oli kovin kallis paikka siihen nähden. Niin se muuttus vapaus sillä tavalla, että pääsi liikkumaan. Ja samalla se aiheutti sen, että ihmiset liikkuisi enemmän. Heidän ostokäyttäytymismuutos, sehän tappoi kaupat pikkuhiljaa. Ja sitten semmoinen aatteellisuus myöskin tietysti häipys pikkuhiljaa niin kuin kaupan puolelta, mitä oli. Olihan tuossa Bolstassa Suomen melkein ensimmäisiä osuuskauppoja, mitkä työväestö aikanaan perusti. Ja ihmiset ajattelee, ne on käynyt täällä kävellen tuonne 4 kilometrin päähän hakemaan maidot ja kaikki muut. Kun täällä oli sitten yhtiön kauppa, mitä. Että siinäkin oli tämmöinen tietty jako, mikä kuuluu siihen aikaan. Mutta kyllä mä uskon, että autot oli yksi. Sitten pikkuhiljaa nähtiin, että työpaikat vähentyi. Täältähän lähti aika paljon kavereilta, lähti Ruotsiin yksinkertaisesti. Ja suurin osa oli niin sanottu hyviä työntekijöitä, että ne lähti niin kuin paremman ansion perään.
Oliko tämä 60-lukua?
50, kyllä se alkoi jo 50-luvulla, mutta 60-luvulla se oli ehkä kaikkein laajemmiltaan. Niin Ruotsiin hyvä ammattimies oli pyydetty ja siellä sai huomattavasti suurimmat palkat. Ja sitten ne tuli Volvon kanssa sitten vuosilomalle. Tosin ei kaikki vielä siihen aikaan tiennyt, että osa niistä oli velka-autoja tietysti. Joo, kun Suomen se autokanta oli aika paljon itäblokeissa näissä, kun ei valuutan takia saanut muita kovin paljon vielä tuoda. Niin. Tämmöisiä pikkumuutoksia siinä oli. Mutta tosiaan hyvät ja parhaimmat ammattimiehet lähti Ruotsiin monet. Joo. No sitten on semmoinen uusi ilmiö alkoi 50-luvulta kanssa, että meidän vanhempi sukupolvi, joka oli kokenut sodan ja itse käynyt hyvin vähän koulua, kaikki edes täyttä kansakoulua. Mun isänikin esimerkiksi kävi vain 2 vuotta kansakoulua aikanaan. Niin 50-luvun alulla niin työläisen lapset lähti oppikouluun, mikä oli myöskin semmoinen aika suuri muutos. Ja kyllä täällä monet oli sitä mieltä, että ei nyt työläisten lapset kannata mitään kouluun mennä. Mutta täällä oli valtava, 3 bussia lähti joka aamu Karjalle sitten ruotsinkielisiä suomalaisiin oppikouluun. Karjalla oli siihen aikaan vielä, kun me aloitin, niin se oli yksityinen oppikoulukin vielä. Yksityinen rahoin toimisi, kun ei ollut. Niin se muutti myöskin sitten tietysti ihmisten paljon. Ja vanhemmat koki sen koulutuksen niin kuin hyväksi sitten ajattelivat. Tietysti nyt lapsilla on helpompi kuittella. Tämmöiset muutokset on ollut aika suuri kyllä.
No ne on kauaskantoisia.
Joo. Ja samalla se muuttaa sitten ihmisten ajatuksia aika paljon myöskin sitten. Ja suurin osahan pärjäsi tietysti. Ei ne nyt kaikki sielläkään pärjännyt. Sehän on sitten itsekin vielä, miten onkin. Että sodankäynnin työläisistä lapsista tuli insinöörejä ja niistä osa tuli lääkäreiksi. Ja, niin tämmöinen oli aika suuri muutos, mitä ei ennen ollut ehkä niinkään mahdollista ainakaan. Koko massallinen, niin kuin meidän aikana on ollut. Samalla mulla on kasvattu siihen, että tehdään työtä ja eikä se työ ole välttämättä aina työtä. Ei se tunnu aina työtä, koska me on kasvattu siihen alusta asti. Ja se oli niin kuin selvä, että töihin mennään ja 6 mennään töihin tai 7. Kaikki tällaiset. Et munkin nuoruudessa oltiin vielä lauantainakin 6 tuntia töissä 2 asti. Sitten se muuttui kello 12 ja sitten tuli kauhea muutos, kun tuli, että lauantain kokonaan vapaa. Sitähän muutamat vanhat piti jopa katastrofina. Että ei se ole mahdollista. Ja sitten tuli tietysti pikkuhiljaa keskikalja siihen mukaan, mitä kans muutti tätä tilannetta hivenen. Tällä tavalla tuli vapaa-aikaa lisää. Ja tämähän on aika laaja ollutkin. Hyvin monellahan on ollut pikku mökki tuolla noissa järvissä, mikä oli aikaisemmin, mikä oli tietysti ihan hyvä asia. Että saaren sai rakentaa omilla varoillaan mökin ja pitää, ja se oli ilmasta niin kauan, kun sä olit töissä fiskarissa. Leski sai vielä pitää sen sitten. Mutta lapset ei saanut pitää, jos ei ollut fiskarin palveluksessa. Että tämmöisiä pikkuetuja tietysti oli siinä mukana sitten. Ja samalla se kasvatti semmoista yhteishenkeä. No, tietysti siinä oli tommosia tiettyjä, joka sitten asiat tiedettiin aika hyvin, tai ainakin luultiin tietävän, ja sitten siihen liittyisi tietysti, että jotkut ihmiset on helpompi juoreman kuin toiset, ja sitten monet laitti ihan tahallaan, laitettiin perättömiä juttuja, kato vähän sitten liikkeelle, mutta mä uskon, että se on kaikissa vähän suljetusyhteisössä tällaisia ollut, ja jälkeenpäin niistä etupäässä niin muistaa niin kuin huumorilla ja hyvällä mielellä, vaikka siellä sitten joskus tietysti ollut pahojakin tapauksia.
Kaikille sillä jo viihdearvo.
Niin, näin on juu. Ja kyllä sitä tarkkaan katsottiin, kuka friias ketenkin kanssa. Kyllä se tiedettiin aika tarkkaan. Mutta kyllä se nykyään aikaan verrattuna niin ihmiset oli keskenään kontaktissa enemmän. Ja käytiin elokuvateatterissa 2 kertaa viikossa ja ne oli semmoisia yleisiä tapahtumia kaikkia. Ja sitten oli, tanssit oli tuolla. Ja sitten kun oli, mä en ole itse ollut mukana, mutta hyvin monelle nuorelle oli vapaa-palokunta, joka toimisi tässä. Oli ihan hyvä sellainen urheiluseuran liittyvä asia. Jossa ne myöskin koulutti koko aika ihmisiä hyvin paljon. Samalla sitten tuli tämmöinen yhteisö. Torvisoittokunta oli ja kaikki näissä. Että oikeastaan me lopetettiin käymään juhannusaattona tuolla fiskaritanssilavassa silloin, kun torvisoittokunta loppuisi. Kun me opittiin siihen, että aattona pitää olla torvisoittokunta, se kuuluu siihen tunnelmaan.
Milloin tämä
tapahtui? Mä en osaa ihan varmaan sanoa, mutta se on todennäköisesti 70-luvun vaihteessa jossain. Koska me 74 muutettiin Saloon ja oltiin täällä sitten kotipuolella. Sehän johtui siitä, kun vanhemmat oli. Tosiaan tämä mun torikauppa osittain liittyi siihen, että äiti jäi leskeksi. Ja mulla oli hyvä huolto täällä olemassa. Mä päivisin myyn kirjaa ja sitten menin äitin tykkö tuohon yöksi. Sitten mentiin kauppaan ja saunottiin. Ja aamulla taas äiti heräsi ennen kuin mä heräsin tietysti ja mä lähdin tänne. Tämmöiset kaikki liittyy tähän pikkuhiljaa sitten.
Mutta sehän tuli tähän torille ennen kuin tämä oli varsinainen tori.
Joo, oltiin monta vuottakin ennen joo.
Mites keksit tällaisen?
No ei se oikeastaan. Mä vaan huomasin, että täällä käy muutamia kauppiaita. Se lähti sillä tavalla. Niin kuin mä sanoin, niin mähän aloitin Tammisaaren torista. Johtuu siitä, että mulla oli paljon ruotsalaista kirjaa. Ja sitten mä huomasin, että täällä myöskin kesäsi sitten on esimerkiksi Virtasen Kari on tuossa, niin on ollut monta kertaa. Vuotta aikaisemmin kävivät täällä. Ne vaan huomasi siitä, että täällä käy paljon kesällä turisteja, kun alkoi näitä näyttelyitä tulemaan. Ja sen jälkeen ne alkoi pikkuhiljaa. Ja sitten se lisääntyisi pikkuhiljaa. Ja mulla oli 3 kertaa tuossa tuommoinen taidenäyttely tuossa vanhassa pesutuvan alakerrassa. Mä oikeastaan pidin niitä ja sitä kautta mä näin, että täällä on toritoimintaa. Ja sitä kautta se pikkuhiljaa sitten meni. Mähän kävin 4 vuotta vapaan taidekoulun silloin, kun mä lopetin tuon insinööriammatin 49-vuotiaana. Ja sen jälkeen ei ollut sitten oikeastaan enää niihin hommiin halunnut.
Teetkö sä taidetta nykyään?
No nyt se on jäänyt, tää on vienyt taas vähän vienyt tää kirjakauppa, että se on pari patsasta mä teen talvisin johtuen siitä, että mähän olin 13 vuotta Salon kansalaisopiston kuvataiteen opettaja. Mutta sitten mä kyllästyin siihenkin, kun mä pääsin eläkkeelle. Ja nyt mä käyn siellä sen takia, kun siellä on vanhoja kavereita. Niin mä käyn, ja sitten meillä on alastomalli siellä, kato. Niin mä käyn siellä kyllä sen takia, pari pikkupatsasta teen, että ei tällä hetkellä nyt ole muuta. Tämä kirjahomma on vähän, se on vähän mennyt turhan laajaksi, niin tämä rasittaa tässä nyt 1,5 vuotta. Katsotaan nyt. Jos tulisi järkikäteen, joskus vähän pienentäisi tätä taas.
Sulla on ollut tässä torilla näköalapaikka myös Fiskarsin muutoksille.
Joo.
Millä tavalla kuvailisit niitä?
No kyllä se on positiivista sillä tavalla, kun muistaa, mitä 80-luvun alkupuoli, niin kun melkein kaikki talot oli tyhjänä, niille ei tehty mitään, vesikatot vuosi, kun muistaa vanhaa kullaata ja muuta tollaista, niin sillä tavalla se on positiivista, että on tullut uutta elämää nimenomaan. Ja sitten sehän on totuus, että vanhat ajat ei koskaan palaa. Et niitä on turha niin kuin liian paljon odotella. Kyllä se on niin kuin hyvä asia ollut. Ja sitten on tullut suurin osahan nykyisistä on tällaisia käsityöläisiä, jotka työllistää hyvin pitkä liitteensä ja hivenen muitakin ihmisiä. Että yrittelijäistä porukkaa, joka sitten pikkuhiljaa lyö elintasoa eteenpäin. Sitä mä oon pitänyt aina hyvänä, kun ne kertoo, että kansakoulun on enemmän oppilaita tulossa. Se tarkoittaa sitä, että kylä elää.
No miten sä suhtaudut siihen, että kansakoulu on koko ajan enemmän, tai kansakoulussa on paljon oppilaita, mutta saman aikaan puhutaan toistuvasti, että koulu lakkautetaan?
No se on ihan näitä normaali virheitä, mitkä konsultit aiheuttaa päättäjille. Kun kaikki täytyy keskittää, niitä tullaan jossain jonkun parinkymmenen vuoden päästä purkamaan näitä kaikkia keskityksiä, mitä tänä päivänä tehdään. Mutta ilmeisesti joka sukupolvi täytyy tehdä ne omat virheensä. Kyllä se on valtavan suuri virhe, että jos näin isoja toimia koulu lopetetaan. Yhteiskunnan kannalta se olisi varmaan paljon halvempi, että se opettajalle maksettaisiin ehkä kilometrirahaa, että ne liikkuisi, kun liikkuu toista sata oppilasta.
Minkälainen kehityssuunta olisi Oiva Gilstenin mielestä hyvä Fiskarsina?
Tänne täytyisi saada muutamia sellaisia yrityksiä lisää, joissa ehkä 5-10 ihmistä pystyisi niin kuin työllistämään. Niin se on siinä hyvä. Ja sitten ehkä tämä nykyinen, kun sitä vaan kehitellään eteenpäin, niin on hyvä, mutta lisää työpaikkoja välttämättä tarvitsisi. Tämä on ehkä osittain positiivinen, että ne nyt on ainakin mahdollista rakentaa, koska ennenhän tänne ei ollut. Mutta kyllä siinä menee pitkä, en mä tule sitä aikaa enää näkemään, tuskin hyvin nopeasti aletaan mitään suurempia tekemään, koska se on kysymys aika paljon työpaikoista myöskin. Mutta kyllä täällä nyt olisi mahdollisuuksia tämmöisiin pieneen ja keskisuuriin teollisuuteen varmaan. Mutta täytyy tietysti muistaa, että yhtiö on sitten omat tavoitteensa ja kuitenkin suurin osa maa-alue on yhtiön hallinnassa. Aika näyttää. En mä pysty siihen sen kummempiin sanomaan, mutta se olisi tärkeää, että ihmisillä olisi töitä ja varsinkin nuorilla olisi töitä. Siitä se niin kuin lähtee. Suuri virhe on se, että nuorilla ei anneta mitään töitä.
Sinä oot tässä torilla monena päivänä viikossa. Tuleeko sulle tietoa siitä, mitä kylällä ajatellaan ja miten täällä eletään?
No kyllä sitä vähän nykyisten asiakkaat vähän keskustella, niin tulee, mutta tietysti semmoinen henki, mitä on ollut, niin se on mennyt ja se ei tule koskaan palaamaan. Mutta täällä näkee muuten hyvin paljon erilaisia ihmisiä, että fiskarit on ihan siitä paras, että suuri osa ihmisistä on joka päivä eri ihmisiä kuin eilen. Ja sitten täällä on hyvin monipuolisesti ihmiset kiinnostunut kaiken maailman asioista. Kyllä me ollaan monta kertaa asiatteen kanssa pantu maailman uuteen uskoon myöskin. Että täällä tulee tämmöisiä mielenkiintoisia juttuja. Ja nykyisten paikallisten ihmisten kanssa, kun tulee keskusteltu, niin siitä saa tietysti omia, mutta meikälä on sen verran vanha-aikainen, kun mä tottuisin siihen ruukkiyhteisöön, niin eihän se tietysti avaudu enää kokonaan tämä kännykkäkausi eikä muu, enkä mä halukkaan siihen enää sen enemmän liittyy. Että tämä riittää tämmöisenä mulla, jos se jatkuu.
Jos joku tuntematon kysyy sinulta, että minkälainen on Fiskars? Fiskars se ruukki. Mitäs kuvailet?
Kyllä mä niin kuin käskin, tai toivon, että he tulevat tänne ja useamman kertaa, koska ne sillä tavalla niin kuin pääsee ihan tähän pikkuhiljaa sydän ensimmäisen kerran, kun tulee, niin mennään liian paljon ehkä vaan kauppoihin ja näyttelyihin. Että jää esimerkiksi museo katsomatta ja sitten pitäisi olla aikaa kävellä vähän noissa vanhoisen rakennusten välistä, että pystyisi niin kuin menemään henkisesti siihen aikaan, mitä tämä on ollut. Niin siitä niin kuin tämän löytäisi paremman sitten. Tähän on kuitenkin hyvien liikenneyhteyksien takana. Että Helsingistäkin on vaan ihan tuommoinen, että voi ihan yhtäkkiä ekstempori lähteä kahville Fiskariin. Ja kyllähän täällä paljon semmoisia ihmisiä selvästi näkyy, että, jotka tulee monta kertaa uudestaan.
Haluatko tähän loppuun sanoa jotain?
Toivotaan, että tämä kehittyy mukavasti ja kesät jatkuu ja talvisin vähän lisää elämää, niin siitähän se lähtee.
Oiva Jösten, kiitos.
Joo, ole hyvä.